Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Det er fantastisk flott å kunne være sammen også på denne måten. Og det gjør jo at jeg både kan være sammen med dere i Sula nå i formiddag, og jeg kan reise til Sarpsborg og være på kafégudstjeneste der i ettermiddag. Så får jeg med meg to gudstjenester i dag. Marius annonserte temaet «Kirken på vei ut». Og jeg hadde lyst til å dele noen tanker rundt akkurat dette med dere, fordi jeg har lyst til at vi sammen skal se litt framover. Og når jeg delte noen tanker med dere, eller noe informasjon om dette prosjektet dere var med å gi til, så opplever jeg at det er et svar på om kirken er på vei ut. For det går an å være på vei ut på mange måter, og jeg opplever at i Midtøsten så er vi med på å bringe kirken ut. Men la oss begynne i en annen ende. Er kirken på vei ut? Vil kirken overleve de neste 25 årene i Norge, i Vesteuropa, i verden? Det første svaret mitt, det tror jeg er nei. Jeg tror ikke kirken vil overleve de neste 25 årene som monument eller institusjon. Det neste svaret mitt er ja. Jeg tror kirken vil overleve som organisme, som bevegelse. Men kirken er ikke noe statisk. Hva skjer med deg og meg gjennom 25 år? Jeg har overlevd, nå har jeg faktisk overlevd 50 år, men det betyr at jeg også har overlevd de siste 25 årene. Men jeg er ikke den samme i dag som jeg var for 25 år siden. Hverken utseende, tanker, følelser, oppgaver. Og hadde jeg vært den samme i dag som jeg var for 25 år siden, da hadde jeg vært død. Om kirken skal overleve, så mener jeg at den må være i konstant forandring. Og det vet jeg er et ord som kan være skremmende. De fleste mennesker frykter forandring hvis de ikke har initiert det selv. De av oss som elsker forandring, det er det nemlig noen av oss som gjør, vi gjør det hovedsakelig hvis det er vi som initierer forandringen. Forandringer som kommer brått på oss og som blir tilført oss utenfra, det er alltid litt mer ubehagelig, selv for oss som liker det. Men jeg tror altså at om kirken skal overleve de neste 25 årene, så må den være i konstant forandring. Hvem hadde trodd for 2 år siden at vi skulle ha gudstjeneste på denne måten? Jeg sier ikke at vi skal følge eller tilpasse oss forandringer i tiden, men jeg sier at vi skal skape forandring, initiere forandring. Og jeg tenker at fra tidenes morgen, ifra Jesus stiftet sin kirke, så har kirkens fremste oppgave vært forandring. Og det tenker jeg også kommer til å være vår største utfordring fremover. Ja, sier du kanskje, men vi må ta vare på tradisjonen. Vi må huske fortiden vår. Ja, vi må det, men vi kan ikke leve i den. Vi skal være bevisst vår arv. Vi skal vite hvor vi kommer fra. Men vi må leve i vår tid. Og i Jesaja 43, 18-19, så står det faktisk «Tenk ikke på det som hendte før». Akt ikke på det som en gang var. Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ødemarken og stier i ørkenen. Og samtidig så leser vi i 5. Mosebok 16,3. Slik skal du, så lenge du lever, minnes den dagen da du dro ut av Egypt. Så Guds ord er veldig tydelig på at vi både skal akte fortida, og at vi skal legge den bak oss og forvente at Gud skaper nye ting. I Johannesevangeliet så leser vi at ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Kirken på vei ut til menneskene. Men jeg er redd for at etter det så ble menneske ord, og kunnskapen ble viktigere enn fellesskapet. Jeg tror at vi som kirke, vi må bevege oss tilbake fra kunnskap til handling. Fra ord til menneske. Slik ordet ble menneske. Og da har jeg lyst til at vi skal lese et ganske utfordrende og kraftfullt avsnitt sammen fra Apostlenes gjerninger 4, fra vers 31 til 35. Godt etter nå. Da de hadde bedt, her er det altså noen kristne som er sammen, akkurat sånn som vi er i dag. Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av den hellige ånd, og talte Guds ord med frimodighet. Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget. De hadde alt felles. Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om at Herren Jesus var stått opp, og stor nåde var over dem alle. Ingen av dem led nød, for de som eide jord eller hus, solgte det og kom med pengene, og la dem for apostlenes føtter, så fikk hver enkelt tildelt det han trengte. Jeg synes dette er et ganske utfordrende avsnitt. Et avsnitt som handler om kontemplasjon, om erfaring, om enhet, om kraft og om nåde. Kirken kan ikke invitere folk til et fellesskap som har funnet svaret på alle spørsmål. Et fellesskap som har kommet i mål. La oss minne hverandre på at en disippel er ikke et ferdig produkt, men et liv i en forandringsprosess. I Efeserne 4,13 står det at vi skal bygge menigheten inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskapet til ham, og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. De første kristne ble altså kalt de som følger veien, og ikke de som er kommet i mål. Jeg er redd for at det finnes mennesker der ute i dag som kanskje først og fremst tenker på oss som de som er kommet i mål. Og jeg tror det er et av de store hindrene for oss med å komme ut som kirke. Kirken kan bare invitere mennesker til å bli med og følge Jesus sammen med seg. Vi er på en vandring i trosoppdagelse og troserfaring. Vi er et nådefellesskap der Gud er til stede med sin forvandlende kraft. Og det er jo det dette avsnittet så tydelig forteller noe om. Det står noe her om at ingen kalte noe for sitt eget, og alle solgte eiendeler og delte med hverandre. Og det finnes grupperinger og samfunn i dag som har gått langt på den veien, heldigvis. Og jeg tror vi trenger det for jorda vår, for miljøet og for rettferdigheten i verden. Dessverre er det nok ikke de kristne som går fremst i dette toget. Men Men legg merke til at denne teksten sier ikke at det var fordi de delte alt de eide, at den store kraften var blant dem. Det handler om bønn, og det handler om nåde. Da de hadde bedt, skal stedet. Og stor nåde var over dem alle. Men jeg lengter etter å se mer av denne delingsøkonomien i våre fellesskap. Jeg synes det er trist at kristne bor i rekkehus eller i eneboliger med hver sin gressklipper, med hver sine biler, når vi kunne ha delt. Og jeg har lyst til å utfordre oss til å tenke hvordan kan vi være med på å bringe kirken ut til folket ved å begynne å dele. Dele først og fremst av våre liv, men også av våre eiendeler. Et nådefellesskap der Gud er til stede med sin forvandlende kraft. Og så hadde jeg lyst til å si litt om ledelse, fordi det å være kirke handler om å lede. Og tro på hjemmebane handler om å lede. Det handler om å lede sine barn, det handler om å lede hverandre. Det handler om å gå både foran og å gå etter. Og jeg ser at vi ser et helt annet form for lederskap vokse fram også i kirken. Det er slutt på at mennesker følges på grunn av posisjon, stilling eller ordinasjon. Ja, jeg vet det. Og det er heller ikke viktigst hva de sier, men hvordan vi lever. Og dette har dere hørt før, men jeg kan nesten ikke gjenta det ofte nok. Våre barn kommer ikke til å leve som de blir lært i kirken. De kommer til å leve som deres foreldre og deres ledere lever. Eventuelt kommer de til å opponere mot det. Dessverre så har mye lederskap i kirke og menighetsliv handla om å kontrollere. Og på en eller annen måte så tror jeg noen av oss til og med klarer å lese det ut av Bibelen, at det handler om å kontrollere. Men jeg synes tydelig å se, hvis jeg leser med seriøsitet og et åpent blikk om Jesus sitt lederskap, at det handler mer om å kopiere enn å kontrollere. Ledere må være modeller, og vi må være villige til å slippe kontrollen. Kirken er ikke for profesjonelle kristne, men for alle mennesker som trenger tilgivelse og nåde. Hvis jeg følger Kristus, så kan jeg med frimodighet invitere andre til å følge meg. Det gjorde i hvert fall Paulus. Hvis kirken ikke skal være på vei ut, så må kirken gjennomsyre samfunnet rundt seg. Og da skal vi lese det siste bibelavsnittet vårt nå i formiddag, fra Apostlenes gjerninger 5, fra vers 12 til 14. Og der står det at ved apostlenes hender ble mange tegn og under gjort i folket. Alle holdt trofast sammen i Salomos søylehall. Ingen andre våget å slå seg sammen med dem, men folket satte dem høyt. Stadig flere trodde på Herren og ble lagt til dem, både menn og kvinner i stort antall. Da er mitt første spørsmål, hvor lenge er det siden vi møttes i Salomos søylehall? Ja, for det er jo ikke kirkebygget. Det er jo ikke de kristne hjemmene. Det er jo torget, det offentlige stedet, der alle møttes. Og her står det altså at alle holdt trofast sammen i Salomos søylehall. De møttes der ute, blant folket. Og folket satte de høyt, men de våga ikke å slå seg sammen med dem. For det var liksom noe... Det var noe spesielt med de. Og likevel så la Gud mennesker hver dag til dette fellesskapet. Og så har jeg tenkt litt at jeg tror at hvis vi som kirke skal nå ut til mennesker, så må vi slutte å være de kristnes tilfluktssted. Vi må slutte å være det stedet der verden ikke kan nå oss med sin tvil og sine angrep. Kirken er ikke vår tilflukt. Det er bare Gud som er vår tilflukt. Vi derimot, kirken skal være en tilflukt for verden, ikke fra verden. Og derfor så må vi våge å ta kirken med ut. Ut i verden, ut i våre nabolag, ut på skolene våre eller på jobben vår. For kirken er verdens håp, bare så lenge vi infiltrerer samfunnet vi lever i. Så skal vi prøve å være litt praktiske rundt dette til slutt, og da har jeg lyst til å si noe om hva er min og din plass i dette, og hva er menighetens plass i dette. Jeg vet ikke om dere husker tilbake til i vår, men Vårt Land skrev på lederplass noen greier der. De påsto at det å være en kristen uten å ha en offentlig kirke med et offentlig kirkebygg å gå til, er en unntakstilstand. Hvordan kan Vårt Land få seg til å skrive noe sånt? Jeg tror snarere at dette blir den nye normalen, også i den vestlige verden. Og hvor er realitetsorienteringen til Vårt Land når de skriver at størsteparten av den kristne befolkningen i verden lever i en konstant unntakstilstand? De fleste kristne har ikke noe offentlig kirke å gå til, og slett ikke noe offentlig kirkebygg. De lever i hjemmene, i kjellere, i hemmelighet. De flykter fra myndigheter. Men de vitner for hverandre, og de deler historien om hva Gud har gjort i deres liv. Personlig, og dette er jo på en måte ikke det mest inspirerende i denne talen, tror jeg, men jeg tror personlig at vi kommer til å oppleve lignende utfordringer som det vi lever i dag, i årene fremover. Dette er nok ikke den siste pandemien vi kommer til å oppleve. Jeg tror vi kommer til å oppleve mer økonomisk uro og politisk uro. Jeg tror at mange av oss vil oppleve begrenset trosfrihet. Så hvordan forbereder vi oss på dette? Jeg tror i hvert fall ikke at svarene er å finne i norsk tradisjonell kirkevirkelighet. Jeg tror ikke den er å finne i vestlig kirkelitteratur. Jeg tror ikke den er å finne i hverken amerikansk, engelsk eller tysk menighetsbygging. Jeg tror vi må lære av våre søsken som lever under disse begrensningene i dag. Sånn som de muslimene som tar imot Jesus i et land i Midtøsten og lar seg døpe. Som forblir en del av den islamske kulturen, men som følger Isa som sin herre og frelser, som ber til Jesus Kristus, og som har blitt født på nytt. Og da tror jeg at vi må fortsette å fokusere på smågruppene. Med et tydelig fokus på Bibel og relasjoner. I Frikirka så har vi en speiderbevegelse, FSK, og de har to verdier, og de synes jeg passer egentlig veldig godt å adoptere inn i våre smågrupper. De sier at å være speider er at, å ha det gøy og peke på Gud. Bibel og relasjoner. Og jeg skulle ønske at våre smågrupper bar preg av det, at vi har det gøy og at vi peker på Gud for hverandre. Og så tror jeg at kirkeveksten i Norge fremover først og fremst må handle om huskirker. Små fellesskap i hjem eller andre små lokaler som forvalter sakramentene deler Guds ord og tjener sammen. Så det var smågrupper og huskirker. Og så, hvis kirken ikke skal være på vei ut de neste årene, så må den være på vei ut. Da må den være på vei ut i lokalsamfunn, til mennesker som lider nød, nært og langt borte. Og vi må ha en diakonal og misjonal livsstil. Våre barn kommer ikke til å gjøre som vi sier, men som vi gjør. Eller så kommer de til å opponere mot oss og mot vår tro. Og jeg er blitt sikrere på at mange av oss bruker for mye energi på gudstjenester og for lite energi på relasjoner det siste halve året. Mange av våre menigheter har startet gode prosesser de siste årene, men har vi virkelig bygd og utrustet disipler som naturlig lever som kirke når institusjonen kirke forsvinner eller svekkes? Hva har vi gjort for andre de siste ukene, og hvordan kommer dette til å se ut framover? Smågrupper, huskirker, diakonal og misjonal livsstil, og til slutt troshistorie. Jeg sa at mange av våre trossøsken overlever på å dele troshistorie med hverandre. Jeg tror at den vestlige kirke er i ferd med å dø ut på mangel av å dele troshistorie. Det blir noen som deler noen ord fra Bibelen. Det skal være mer og mer profesjonelt og kortere og kortere. Og kanskje er vi for lite flinke til å dele troshistorien med hverandre. Når vi møtes en fredagskveld, når vi møtes til gudstjeneste eller i bibelgruppe, når vi snakker med kollegaer i lunsjen. Og vi må våge å dele ikke bare seirene, men også kampene i vårt liv. Vår troshistorie handler om både svakhet og styrke. Handler om nederlag og seier. Handler om en tro og et liv som bæres i skrøpelige kar. Fordi den veldige kraften er fra Gud. Om ikke kirken skal være på vei ut de neste årene, så må den være på vei ut. Amen.